Hyvät kuuntelijat, tervetuloa jälleen kuuntelemaan tätä Kansanlähetyksen tuottamaa lähetysavainohjelmaa. Minun nimeni on Anssi Savonen ja tässä lähetysavainohjelmassa on aina erilaisia vieraita, jotka liittyvät lähetystyöhön. Ja tällä kertaa meidän otsikkonamme on lähetystyön historiaa Siperiassa. Lähetystyö Siperiassa eilen ja tänään. Ja vieraaksi olen saanut aluekoordinaattori Markus Aitamäen Kansanlähetyksestä. Tervetuloa.
Kiitos. Mukava olla mukana.
Ja toisena vieraana on lähetystyöntekijä Juha Saari. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Näillä molemmilla miehillä on Venäjän työstämme kokemusta. Markus, sinä toimit Venäjän ja muutamien muiden työalueiden aluekoordinaattorina. Kerrotko vähän, että miten olet päätynyt lähetystyön pariin?
Joo, mä haluan sen verran lisätä tähän, että on siis osa-aikaisesti aluekoordinaattori ja sitten myös lähetystyöntekijä Venäjällä, että se on tämmöinen jaettu pesti. Mutta mä oon siis ollut perheen kanssa, asunut tuolla Siperiassa Novosibirskissä 7 vuotta ja sieltä muutettiin nyt takaisin Suomeen viime vuoden alkupuolella. Perhe on nyt kotiutunut Lahteen ja itsekin on täällä Lahdessa, mutta sitten tästä matkoja teen tästä Suomesta käsin sitten myös sitten tuonne Venäjän maalle. Eli tällainen kuvio lyhyesti mulla tällä hetkellä.
Vielä haluan Markus tietää, että miten sytyit tuosta nimenomaan Venäjän työstä ja lähetystyöstä?
No mä olin opiskelemassa 90-luvun puolessa välissä tuolla Kauniaisessa Suomen Raamattuopistolla nuorisotyön ohjaajaksi ja jotenkin eksyi sitten kesäharjoitteluun tuonne Venäjän Karjalaan Aunukseen. Mulla ei ollut mitään hajua siitä eikä mitään kovin isoa intoakaan Venäjään liittyen ja ylipäänsä lähetystyökin oli sellainen, että se on niin kuin muiden juttu, että ei välttämättä mun juttu, että mä haluan tehdä kotimaassa työtä. Mutta sitten päädyin sinne 3 kuukaudeksi sinne vuonna 1997 ja se avasi kyllä mun silmät ihan uudella tavalla näkemään Venäjää ja 90-luvulla Venäjä oli aika erilainen kuin tänä päivänä ja muuhun se teki jotenkin semmoisen lähtemättömän vaikutuksen ja siitä asti kyllä sitten rukouksena on ollut, että jos Jumala sulla on jotain käyttöä tällaiselle, niin olen valmis lähtemään Venäjälle. No siitä meni vielä sitten 15 vuotta, 2013 sitten perheen kanssa lähdettiin tuonne Siperiaan. Mutta tällainen historia lyhyesti on omalla kohdalla.
Kiitos Markus. Sitten toinen vieraamme tässä ohjelmassa Juha Saari on myöskin etäyhteyksillä. Missähän Juha tällä hetkellä olet? Markus oli Lahdessa, mutta missä sinä olet?
Samassa kaupungissa Lahdessa. Tässä ollaan korona tämmöisessä kuplassa.
Ja kerro sinäkin, Juha Saari, minkälainen historia se on tuossa Venäjän työssä?
No meidän perhe lähti vuonna 2000 Pietariin ja sitten siitä Omskiin, Länsi-Siperiaan. Ja sitten siinä 2006-2013 olin sitten Inkerin kirkossa Siperian rovastina. Ja se oli semmoinen ehkä semmoinen, no aktiivista aikaahan se oli koko ajan, mutta se oli sitten tämä viimeinen pätkä. Tultiin Suomeen 2013 ja on Markuksen tavoin tässä nyt sitten kulkenut tuolla Allegro-junalla tuolla Pietarissa ja muualla Venäjällä. Niin, mä omasta lähetyskutsusta sanoin, että ihan sieltä voisi sanoa, että jo rippikouluajoilta mietin sitä, että maailmassa on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei ole kuullut evankeliumia. Ja lähetystyö oli semmoinen kutsu siitä lähetystyöstä, mutta se on tietenkin monien vaiheiden kautta, että ensin olin vapaaehtoinen ja tuin lähetystyötä monella lailla ja sitten vihittiin papiksi tuossa 90-luvun puolivälissä ja sitten sen jälkeen ajattelin, että voisin lähteä lähetystyöhön, mutta sitten kyllä nollattiin aika perusteellisesti siinä ensimmäisessä seurakuntatyöpaikassa ja ajattelin, että ei minusta ole lähtiäksi. Mutta sitten kuitenkin Jumala työnsi ja avasi ovia ja vuosituhannen vaihteessa sitten löydettiin itsemme Venäjältä ja Siperiasta.
Kiitos Juha, kun kerroit tästä. Meidän otsikkomme tässä ohjelmassa on lähetystyö Siperiassa eilen ja tänään. Nykypäivän lähetystyöntekijät ovat tällaisia raavaita miehiä Lahdesta, mutta miten se historia on mennyt? Onko se Lahti ollut aina se lähtöpaikka lähetystyö?
No ei se nyt ihan, ehkä keskus on. Kyllä se lähettäjä on Venäjällä toiminut ympäri Suomeen. Ja itse asiassa lähetystyö alkoi ihan tuolta 1700-luvun alussa, kun käytiin suurta pohjansotaa ja ruotsalaisia sotavankeja ja vietiin tuonne Siperiaan sotavankeuteen, niin heidän parissa syntyi tämmöinen pietistinen herätys ja he sitten siellä käänsi kirjoja ja harrastivat lähetystyötä tämmöisen koulun kautta. He perustivat sinne koulun 1711 ja ottivat sitten sinne tämmöisiä paikallisia poikia koululaisissa. Siinä oli ihan tämmöinen lähetysnäky. Ja sitten kun nämä vangit sieltä palas Suomeen ja Ruotsiin, niin nehän toi tänne Suomeen semmoisen herätyksen, jota kutsuttu kartanoherätykseksi. Siunausta on tullut myös sieltä päin sitten tänne. No sitten 1800-luvulla Suomi oli osa Venäjää, niin silloinhan suomalaisia karkotettiin Siperiaan rikollisia ja sitten heille lähetettiin työntekijöitä, pappia, opettajia ja sitten naistyöntekijöitä, diakonissoja. Sitä on tässä nyt viime aikoina tutkinut, että minkälaisia ihmisiä siellä oli.
Niin sinä olet, Juha Saari, tehnyt tämmöistä tutkimusta. No, kerro lyhyesti, että minkälaisia ne ihmiset siellä lähetystyössä ovat sinun mielestäsi olleet? Ketä Jumala on kutsunut ja lähettänyt?
No ihan tavallisia ihmisiä, tavallisia uskovia, sellaisia ihmisiä, joilla on ollut näky siitä, että evankeliumi kuuluu kaikille. Se on ollut ehkä semmoinen peruslähtökohta heillä. Monesti siellä on ollut rukouksia ja rukoilevia ihmisiä taustalla. On täytyy olla aika välillä niin kuin semmoista rohkeutta ja ehkä vähän semmoista idealismiakin siitä, että saadaan tätä maailmaa muutettua ja Jumalan sana muuttaa ihmisen. Sitten toisaalta ne ihmiset on ollut hyvinkin erilaisia, hyvin voisi sanoa, että rikottuja, hyvin köyhistä olosuhteista monet, ei välttämättä kovin koulutettuja. Mutta sitten heillä on ollut tahto kuitenkin tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Ja sitten jos ei ole ollut kauhean, jos on ollut hyvin ehyt siinä vaiheessa, kun on Siperiaan lähetty, niin Jumala on kyllä rikkonut siellä. Et se on sitten tämä toinen puoli, että Jumala aina valmistaa itsellensä työntekijöitä ja lähettejä. Se, että lähtee lähetystyöhön, niin ei varmaan kukaan, ei ennen eikä tänä päivänä ajattele, että se on jotenkin helppoa. Vaan kyllä siinä on sellaisen tiettyjen Jumalan koulujen kautta kuljetaan.
Kysymys Markus Aitamäelle. Olet saanut lukea näitä työtoverisi Juha Saaren tekemiä tutkimuksia siitä lähetystyöhistoriasta Venäjällä ja Siperiassa, niin minkälaiset asiat sinua on puhutelleet näissä historian tapahtumissa?
No, yksi ainakin on, mikä puhuttelee, on se, että nyt kun on sitten itse päässyt käymään näillä samoilla alueilla, mihin näitä suomalaisia on karkotettu silloin aikoinaan ja heidän jälkeläisiä on niin kuin edelleen siellä, näitä 1800-1900-luvun vaihteessa karkotettujen ihmisten jälkeläiset. Siellä on esimerkiksi siellä Omskin alueella on tämmöinen kylä kuin Orlovka, niin siellä löytyy edelleen savosia ja seppäsiä, mutta savolaisia löytyy siis sukunimeltä. Että se on jännä, se on semmoista historiaa, josta mä en ole aikaisemmin tiennyt ennen kuin mä oon siellä ollut. Ja jotenkin se puhuttelee, että edelleen näillä on niin kuin juuret Suomeen, suomalaisuuteen, osa vanhemmasta väestöstä edelleen puhuu suomen kieltä siellä. Ja sitä kautta myös se, tavallaan kun me ollaan Inkerin kirkon pappeina siellä, luterilaisen kirkon pappeina, niin siinä on helppo mennä, koska he vielä muistaa omasta lapsuudestaan, tämmöistä luterilaista kristillistä perintöä, jotain virsiä on laulettu ja niin edespäin, että tämäkin kylä, jos nyt Orlovkan kylästä puhutaan, niin se on käytännössä niin kuin luterilainen kylä, vaikka sillä nyt sinänsä sillä luterilaisuudella on merkitystä, mutta että se on sitä historiaa, mikä niin kuin heijastuu tähänkin päivään, ja mä ajattelen, että se mitä Juha tekee, niin silloin myös merkitystä niille paikallisille, että heillekin, hekin ymmärtää, että he on osa tämmöistä historiallista jatkumoa, että heillekin on jotkut juuret.
Markus, siellä on ollut monenlaisia vaiheita Venäjällä. Miten se on mahdollista, että kaikkien erilaisten vaiheiden jälkeenkin on säilynyt tietyt juuret, että ne eivät ole katkenneet nämä kristilliset luterilaiset juuret? Miten se on mahdollista?
Se on hyvä kysymys, että kyllähän Neuvostoliiton yksi tämmöinen pääideologia oli se, että Jumala ei ole olemassa ja koulussa oli ateismin oppitunteja, mutta niin se vaan on, että Jumalan sana kun kylvetään, niin ei sitä helposti saa kitkettyä pois. Että kyllä ne rukoukset, mitä lapsena on opittu, virret, mitä on opittu ja ehkä hartaudet, mitä on pidetty, niin ne on jäänyt mieleen. Ja sitten 90-luvulla, kun rajat on avautunut ja Suomesta on lähtenyt sitten saarnaan ja sinne Siperiaan, niin nämä ihmiset on heti, siellä on ollut paljon Suomen sukuisia, jotka sitten myös sen kansalaisuudenkin kautta, mutta myös sen luterilaisuuden kautta on sitten tullut takaisin siihen Jumalan sanan kuuloon ja ikään kuin se siemen, joka on kylvetty, niin se on saanut uudelleen sitä kasteluvettä ja se on lähtenyt kasvamaan.
Juha Saari, mitä sinun mielestäsi meidän pitäisi nyt 2020-luvulla oppia näistä Siperian historian vaiheista, lähetystyön vaiheista siellä? Mitä voimme oppia lähetystyössämme ja yleensäkin kristillisenä kirkkona?
Varmaan Siperia opettaa kaiken näköisiä asioita, mutta että kyllä me niin kuin saadaan olla niin kuin jotenkin just tuo, mitä Markuskin sanoi, että niin kuin nöyrästi katsoa sitä, että miten Jumala sitten kuitenkin kaikki niin kuin vie kirkkoaan eteenpäin, ja me saadaan olla vain Jumalan työtovereita tässä projektissa. Mä käyn aika paljon, nyt olen käynyt viime aikoina keskustelua näiden Siperian luterilaisten ihmisten kanssa, tai yleensäkin niin kuin siinä 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa, niin kun oltiin siellä töissä ja tai asuttiin Siperiassa, niin monet ihmiset tuli seurakuntaan pikkuisen semmoisella kysymyksellä, että ketä he on ja mihinkä he uskoo. Että Neuvostoliiton aika oli ikään kuin jäädyttänyt heidän niin kuin identiteetin ja yrittänyt tehdä heistä tämmöistä homosovietikusta. Mutta sitten kun perestroika tuli, niin sitten kaivoi ne mummojen ja vaarien vanhat valokuvat ja raamatut sieltä niin kuin sänkyjen alta. Ja sitten niin kuin alkoi kysyä, että ketä he oli ja mistä he on tulleet. Ja tuossa ihan vähän aikaa sitten sai semmoisen hyvin puhuttelevan valokuvan sieltä, joka oli rippikuva vuodelta 1926. Se oli viimeinen niin kuin rippikoulukuva, mikä siellä on otettu. Ja meikäläiselle se niin kuin suorastaan, voisi sanoa, shokerasi sillä lailla, että ne papit, joita siinä oli, niin ne kaikki tapettiin niin kuin muutaman vuoden sisällä ja monet niistä rippikoululaisistikin. Mutta sitten kuitenkin niin kuin Jumala niin kuin piti niistä ihmisistä sit sillä lailla huolen, että ne, jotka jäi henkiin, niin sitten kuitenkin niin tänä päivänä muistaa sitä, että heille on julistettu evankeliumia. Sitten tietenkin oma rukous on se, että se työ, mitä me tehdään tänä päivänä Inkerin kirkossa, voisi samalla lailla kantaa ja instoppisi tuntea Jumala. Ja sitähän me nyt siellä tehdään sitten. Pidetään ja koulutetaan ja kastetaan ja pidetään rippikouluja ja pyhäkouluja ja lastenleirejä ja tämmöistä. Se on toisaalta niin kuin hieno nähdä se, niin kuin se Jumalan valtakunnan jatkuma sitten myös tähän päivään, joka tulee sieltä monen sadan vuoden takaa.
Kiitos Juha Saari näistä rohkaisevista ajatuksista. Markus Aitamäelle vielä pieni kommentti tässä. Miten radion kuuntelija voisi olla tässä innostavassa, erilaisia ihmisiä kokoavassa Venäjän työssä mukana?
Kyllä me kansanlähetyksessä edelleen etsitään ja kutsutaan ihmisiä ihan lähtemään lähetystyöhön Venäjälle. Ei ole pakko lähteä ihan Siperiaan asti. Venäjä on iso kenttä, että sieltä kyllä löytyy palvelupaikkaa. Mutta sitten myös rukoilemalla, olemalla mukana, tukemalla meidän lähetystyöntekijöiden työtä, rukouksia myös taloudellisesti, koska sitäkin puolta tässä tarvitaan. Haasta jokaisen mukaan. Tämä on hienoa työtä ja tässä on hienoa olla mukana.
Ja kuuntelijoille haluan vielä kertoa, että heinäkuun alussa Markus Aitamäki on ollut lähetysjohtaja Daniel Nummelan mukana podcastissa, jonka nimi on Pieni ihminen suuressa mukana, ja heidän teemansa on ollut evankeliumi kaikille. He ovat puhuneet näistä lähetystyön ja evankeliumin asioista siinä lähetysjohtajan podcastissa. Ja tämä Pieni ihminen suuressa mukana podcast löytyy Applen ja Spotifyn alustoilta ja myöskin osoitteesta kansanlähetys.fi/podcastit. Kannattaa mennä Markuksen ajatuksia kuulemaan. Ohjelma-aikamme on nyt lopussa. Minä olen Anssi Savonen ja kiitän tässä nyt Markus Aitamäkeä ja Juha Saarta, että olitte mukana ohjelmassa. Ja kiitos myös sinulle, hyvä radion kuuntelija. Lisätietoa kansanlähetyksen työstä osoitteesta kansanlähetys.fi. Jumalan siunausta elämääsi.